Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har snakket med Christian Moen om empati. Christian en usedvanlig hyggelig fyr med sin egen podcast som heter Fysioformidlingen. Som det fremgår av navnet på podcasten, han fysioterapeut med stor interesse for forholdet mellom kropp og sinn. I forkant av samtalen sendte Christian meg noen stikkord han gjerne ville innom i løpet av samtalen. Hva empati? Hva forholdet mellom empati og moral? Flere følelser moralske, men empati kanskje den man ofte forbinder med moral. Hva utfordringen med å bruke emosjoner, spesielt da empati, for å ta moralske valg? Spørsmålet kan knyttes opp mot strukturelle valg vi tar i helsevesenet, hvem bør få hjelp og hvordan, og personlige valg både privat og i terapeutrollen, hvordan vi vurderer og investerer i pasienter for eksempel. Nytten og unytten av empatisk tilnærming til pasienter også en ganske viktig og sentral problemstilling. Kan en form for misforstått empati og innlevelse undergrave pasientens autonomi, og finnes det i så fall en rasjonell empati som opererer på en genuin innlevelse, men ikke handler overilt i møte med den andres smerte? Reflekteres dette også i hvordan man intervenerer i møte med pasienter? Noen svært varme, støttende og forståelsesfulle, mens andre mer konfronterende og utfordrende. God terapi beveger seg i spenningsfeltet mellom støtte og utfordring. Og her må den enkelte terapeut ta stilling til hva relasjonen og den andre tåler og trenger av tilbakemeldinger og innspill. Dette ikke alltid så lett, og kanskje det blant terapiens vanskeligste balanseganger. Som en tommelfingerregel sier man at mangelpatologi trenger mye støtte og bekreftelse. Kort sagt dreier det seg om mennesker som mangler mye fra sin oppvekst, det vil si at de ikke hadde et omsorgsmiljø som ivaretok behovene for forståelse, støtte, anerkjennelse og føringer fra viktige omsorgspersoner. Der man skulle bli bekreftet og sett, ble man oversett og avvist, noe som på sett og vis etterlater et slags psykologisk tomrom som senere i livet kan føre til en rekke psykiske utfordringer. Noen forsøker febrilsk å fylle tomrommet med rusmidler eller tilfeldige seksualpartnere, og veldig ofte opplever man seg selv som tom og betydningsløs, noe som også reflekteres i en destruktiv livsførsel. I slike tilfeller tenker man at mer støttende intervensjoner viktige. I tilfeller hvor man anser at klienten i større grad sliter med såkalt konfliktpatologi, det mer rom for direkte innspill og en mer utfordrende terapeutisk stil. Konfliktpatologi handler om psykiske problemer som skyldes uforløste konflikter i barndommen. Eksempelvis søskenrivalisering som ikke fant noen forløsning, eller en far som var til stede og trygg, men likevel ikke ga barnet den anerkjennelsen det kjempet for. Man anser at konfliktpatologi noe mindre alvorlig enn mangelpatologi, og dermed pasienten utrustet med et noe mer robust selv som tåler mer endringsfokuserte intervensjoner. Når man utfordrer mennesker med mangelpatologi i for stor grad, gjør man ofte vondt verre. Når man støtter mennesker I for stor grad, risikerer man å sementere et negativt mønster, indusere en form for avhengighet og passivitet som hindrer en psykologisk vekst og utvikling. Derfor det hele tiden viktig å balansere I dette feltet mellom støtte og utfordring. Dette også en kjent tematikk fra klinisk praksis, og det kan være vanskelig å avgjøre hvor man skal legge seg I møte med den andre. Her kommer alliansen inn I bildet. Alle former for mellommenneskelig kontakt tåler mer når alliansen god. Det vil si at langt de fleste terapeuter har som mål å etablere en god allianse som utgangspunkt for behandling. Dette også tematikk som ikke nødvendigvis eksklusiv for psykoterapi, men også handler om hvordan man møter sine medmennesker på en best mulig måte. De som gode på dette, gode til å lage gode allianser, flinke til å tone seg inn, de har muligens mye av det vi kaller empati og innlevelse. I tillegg ville Christian snakke om følelser som motivasjon for handling. Egentlig følelser et godt utgangspunkt for viktige avgjørelser? Det I alle fall ikke en sannhet uten ganske mange modifikasjoner. Og dette her, empati og følelser, reflekterer vi over I nesten halvannen time. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, sammen med fysioterapeut Christian Moen. Og jeg vil la stand-up-komiker Seth Bison Hirsch kort forklare oss hva empati egentlig for en størrelse før vi går I gang.
Some people, you know, they don't really care about you at all. And I think that's something that we need to work on as a society. And the word for this is empathy. Have you heard of this word? Empathy, right? So according to dictionary.com, empathy is the psychological identification with or the vicarious experiencing of the feelings, thoughts, or attitudes of another, right? So it's basically putting yourself in someone else's shoes figuratively, not literally, or not the real definition of literary before they made it the same as figuratively. Because you don't actually want to be in someone else's shoes. It might smell, there might be germs, it probably hurt. Like, and I personally have no interest in wearing heels again. So you picture yourself in someone's heels and you feel the pain on your feet and the bruises on your ankle and ouch, that is empathy, right? Ta-da, you've learned something today. So another thing that I have found out about empathy, it is not problem solving. When people are venting their problems, they do not want a solution, especially if there is none. And also, if there is one and they refuse to take it. For instance, I have this friend who has been in love with a married man for 10 years, who treats her like shit 95% of the time, right? And the clear advice to her is, cut the fucker out of your life. Which, of course, she won't do because she holds on to that 5% when things are wonderful and she doesn't want to hear the truth, she doesn't want to hear any tough love. So she has trained me to just say this empathetic phrase, I'm sorry that sucks, right? It's great, you can use it in any situation, why don't we try it all together? I'm sorry that sucks. Guys, I'm sorry that sucks. Can we try again? I'm sorry that sucks a little better. All right, so
Nå sitter jeg sammen med Sondre Risholm Livre over Zoom, faktisk. Det første opptaket I Zoom. Det blir spennende å se hvordan det funker. Velkommen til podcasten, Sondre.
Takk for det.
Veldig fint at du kunne ta deg tid til å prate med meg. Og siden du psykolog, så skal vi snakke litt om følelser I dag, knyttet opp mot terapeutrollen. Men jeg synes det litt fint hvis du først sier hvem du og hvilke prosjekter du driver med.
Ja, jeg først og fremst kliniker I sykehuset. Så det hovedprosjektet mitt å være gruppeterapeut for de pasientene som jeg her på DPS Solvang, hvor jeg jobber på, I Kristiansand. Og så har jeg alltid vært interessert I å formidle psykologi, eller psykologifaget jo litt sånn teoretisk anlagt, så det å prøve å gjøre det så konkret som mulig, og finne ut av hvilke psykologiske ideer kan vi bruke I hverdagslivet vårt, det har jeg vært interessert I. Så det å formidle psykologi har også vært viktig for meg I ganske mange år. Så først har jeg skrevet om det, og så har jeg etter hvert også jobbet ganske mye med en podcast, hvor jeg snakker om psykisk helse for folk flest. Denne podcasten heter Sinnsyn. Så min måte, jeg tror det egentlig helt fra studietiden, for jeg var veldig interessert I psykologifaget. Før det så hadde jeg bare gått på skole for det jeg måtte, mens det å studere psykologi var veldig, det er en dyp og innelig interesse for, og så fikk vi liksom velge fagene våre selv, så vi gikk sånn, kunne velge spesielle områder vi kunne gå dypt inn i. Og det likte jeg, og så skrev vi masse om det, så jeg leste pensum, og så skrev jeg om pensum, og så forsvarte jeg pensum muntlig. Og det er det samme jeg har fortsatt med resten, eller som, jeg ble vel ferdig utdannet i 2005, det er en stund siden nå, og da, men etter det så har jeg bare fortsatt å gjøre det samme. Jeg leser om ting, og så skriver jeg om de, og så snakker jeg om de. Når jeg har gjort de tre tingene, så klarer jeg på en måte å bruke de ideene, kanskje i mitt eget liv, kanskje som terapeut, så jeg må liksom jobbe med de på mange ulike måter, da. Og det synes jeg er spennende, og jeg trives med det.
Du er veldig produktiv, du har masse episoder ut på Sinnsyn, det var sånn jeg oppdaget arbeidet ditt, og så hører jeg litt på lydboka som du leser fra din egen bok, du har flere bøker også. Men hva er det liksom, hvor kommer den motivasjonen fra, eller hva er det som motiverer deg med å produsere på alle ulike fora, bøker og podcast og klinikker? Og
ja, jeg vet ikke, jeg tror motivasjonen min veksler litt. Jeg tror når jeg var yngre så var det mer sånn rockestjernestyrt, jeg vil bli sett og hørt, og etter hvert så brukes det kanskje mer som et verktøy for å lodde dybden i meg selv, og ikke så mye på å få anerkjennelse. Så i hvilken grad egoet mitt er, liksom er involvert i ulike prosjekter, det er alltid sånn uavklart, det vet jeg ikke helt. Jeg tror jeg har blitt en ganske mye bedre terapeut når egoet mitt har ikke vært så involvert i terapien, sånn at det har vært viktig for meg å lykkes i terapi, for da, det gjør meg til en god terapeut. Når jeg ikke har så stort behov for det, så tror jeg jeg er en bedre lytter og har en litt annen motivasjon. Så det også være i fellesskaper som jeg opplever som meningsfulle. Det er sånn jeg tror jeg avgjør om en gruppeterapisesjon er virksom eller ikke. Jeg tror jeg har sånn, en slags følelse for om den er meningsfull, altså meningstettheten i denne timen. Den kan være ganske lav, og vi bare snakker om NAV og klager litt på livet generelt og fungerer som et symøte. Det er lav meningstetthet, vi kunne like gjerne gjort noe annet. Men så har du også møter som virkelig har høy tetthet av mening og betydning, og de tror jeg er ganske kurative for alle som er i samme rom. Så hva som motiverer meg, det tror jeg er litt forskjellig, men det første bokprosjektet, var litt sånn for orden i alle ideene mine. De to første bøkene, da hadde jeg sånn prosjekt hvor jeg leste masse selvhjelpsbøker, og så prøvde jeg å oppsummere disse ideene, og så prøvde jeg også å bruke disse ideene sammen med pasienter her på poliklinikken. Så jeg tok disse ideene, prøvde å oppsummere de, og så prøvde vi de ut i livene våre, uke for uke, og så vi hva som funket. Og det var litt sånn for å rydde i ulike psykologiske skoler og ideer, sånn at jeg fikk litt sånn orden på det, og så måtte jeg skrive det ned da. Så da ble det de to første bøkene, er litt sånn min egen slags intellektuelle dagbok, kan man si, hvor jeg liksom har prøvd å plassere ideene og funnet ut av hvordan de kan brukes i livet. Mens den siste boka, som er psykologens journal, det var et mye mer personlig prosjekt som jeg tenkte at ikke så mange kom til nødvendigvis å lese, men som var uhyre viktig for meg selv da, å gå inn i og møte de livets store spørsmål som handler mer om meningen med livet. Hva skjer når vi dør? Hvor jeg finner meningsmotstandere som tenker helt annerledes som meg om livets store spørsmål, da, og da har vært religiøse mennesker eller kristne mennesker fortrinnsvis, da, mens jeg har vært mer på den ateistiske siden. Men så har det skapt møter hvor meningsbrytningen langsomt har gått fra å være krangling til å gå til en litt dypere forståelse, håper jeg selv i hvert fall. Så det har vært en sånn viktig prosess for meg selv, så når den boka var ferdig, så var jeg bare trist. Altså, den skulle jeg ønske aldri ble utgitt, men at den bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og det var en måte å ha en praksis rundt det jeg var dypt og indre interessert i, og når boka var ferdig, så var det liksom praksisen også forsvant litt. Så jeg føler meg det er veldig viktig å ha en praksis for de tingene som betyr noe. Og det synes jeg kanskje religiøse folk er litt flinke til, de har praksis på ting, de møtes hver søndag, har noen samtalegrupper, og ja.
Absolutt. Jeg kjenner veldig igjen, det er jo noe med å snakke høyt og tenke høyt, og noen ganger sammen med andre. Du har en del episoder hvor du tar opp forskjellige temaer alene også, men det er jo ganske krevende å høre seg selv tenke høyt sånn, da blir man eksponert for sin egen dybde, som du sier da. Og det kan jo være litt skremmende på et vis. Det var interessant det siste prosjektet du fortalte om, det med at du har meldt deg inn en menighet, ikke sant? For å utfordre din egen ateisme. Og da tenkte jeg vi skal snakke om empati i dag, det er liksom følelsen vi skal fokusere på, og koble det opp mot terapeutrollen. Men litt mer sånn personlig rundt det prosjektet der da, hvordan endret din empati seg for det religiøse ved å eksponere deg på den måten?
Ja, jeg har erfart det som, det jeg synes er fantastisk med gruppeterapi, eller møte mennesker som behandler, er at jeg ofte kommer tettere på folk enn jeg gjør i livet for øvrig, for livet er så fullt av sånne sosiale koder som vi på en måte, vi spiller de sosiale spill i veldig mange sammenhenger, så har jeg god kontakt med folk på foreldremøte, men jeg kjenner det ikke egentlig, ikke sant? For vi møtes bare på dette foreldremøtet, og, så vi har så masse forbindelser som er bekjentskaper, hvor man spiller det sosiale spillet, og da kan man på en måte få masse sånne fantasier om hvem de menneskene er, og hvordan de er, og hva jeg liker, og hva jeg ikke liker, og så videre. Og det samme opplever jeg når jeg møter mennesker i gruppeterapi, for eksempel, men de menneskene da for eksempel ikke klarer å like umiddelbart, eller som irriterer meg, eller sånn, da kan jeg, kanskje de speiler noe i meg som jeg kjenner igjen, som jeg ikke liker med meg selv, så det også kommer sånn dypt, bli kjent med mennesker på en sånn dyp måte, det synes jeg gir meg veldig mye mer sånn respekt for andre folk, da jeg har blitt mye vennligere innstilt til andre mennesker enn det jeg var når jeg var yngre. For å være litt sånn fintlig innstilt og lett tenke at andre var noen idioter, så føler jeg nå at jeg i mye større grad skjønner at mange har en idiot overflate, og det har jeg også, men hvis jeg virkelig klarer å bli kjent med dem, og vi klarer å så komme litt forbi det, så ser jeg at det veldig mange mennesker ligner meg, og at vi er litt like, og vi finner en sånn felles plattform. Så, og det samme tenkte jeg at det ville gjelde med de religiøse, fordi at jeg var jo den der selvhjelpstipset som sier du kan velge mellom rett eller gode relasjoner, som ansporet meg til å tenke at ja, der jeg pleier å ryke uklar med folk, det er diskusjon om tro, fordi at jeg har en litt sånn rasolatistisk tilbøyelighet til å tenke at det må være, det er helt teit, fordi at jeg ikke vet nok om det egentlig også, så det å da gå inn der og så bli kjent med de menneskene bak disse ideene og bak den troen, det gjorde meg også mye mer. Det fikk en helt annen dybde, jeg fikk en helt annen respekt for det. Jeg er ikke enig i det de sier, men jeg har en mye bredere forståelse for hva ulike mennesker tenker inni de ulike fraksjonene av disse menighetene. Og der er det noen ting som er dypt og inderlig uenig i, og så er det noen som ligner mer på meg, som jeg kan forenes med på mange måter. Men så, ja. Jeg synes det var interessant. Og det er det samme som å møte mennesker, men jeg har også snakket litt om at jeg liker å se humorserier på TV, eller karikaturer av mennesker også, fordi de minner meg om sider ved meg selv. Og hvis jeg ser karikaturer av sider ved meg selv som jeg synes er dårlige, eller som jeg synes er sårbare og litt latterlige for eksempel, så kan jeg ofte få empati med de karakterene. Hvis det er Lene Kongsvik som er i rollen som Alexander, som er den stusselige fyren som vil være med, så kan jeg kjenne en, ja, jeg er også av og til en sånn stusselig fyr som prøver litt febrilsk å bli likt av andre. Hvis jeg er et fora hvor jeg på en eller annen måte føler meg underlegen, så føler jeg at jeg er som en logrende hund, da. Og den siden med meg selv hater jeg jo. Egentlig har jeg ikke noe særlig empati med den siden hos meg selv, men jeg kan få dyp og innlig empati for Lene Kongsvik når hun er i denne rollen. Og det er akkurat som jeg kan overføre, jeg kan se at jeg er ikke bare sånn, men jeg er litt sånn, og jeg kan ha empati med den delen. Så når jeg klarer å ha den utover, så klarer jeg langsomt å ta den innover også, tror jeg. Så det å ha empati med andre, eller forståelse og innblikk i andre, det gjør kanskje at jeg etablerer en form for medfølelse med det, og så kan jeg bruke den litt meg selv også, så jeg blir litt mindre i kamp mot mine egne destruktive sider, og litt mer tolerant overfor dem, og hvis jeg er litt tolerant, så kan jeg jo tåle det og se dem, da. Og da trenger de ikke nødvendigvis å styre meg så mye, for jeg har jo en sånn psykologisk tro på at alle de sider med oss selv som vi ikke ser, de tupper oss i ræva når vi minst venter det, mens de sider vi faktisk erkjenner og forstår og tar ansvar for, de kan vi også på en måte integrere på en måte som gjør at de ikke får lov til å overta oss.
Det høres ut som en sånn evigvarende psykoterapi-grunnlag for din egen erfaring.
Jeg tror aldri blir ferdig med det, og jeg synes jeg er glad jeg aldri blir ferdig med det, for jeg synes det er gøy, liksom, jeg synes det er spennende.
Jeg synes det er morsomt på din podcast, Sinnsyn, som du bruker masse humorklipp der, da, blant annet som du nevnte nå, men det er morsomt med de episodene hvor du snakker litt om hvordan dere kommuniserer i gruppeterapi, og hvor direkte dere er, og jeg håper vi kan plukke det opp litt. Men jeg har lyst til at vi hopper litt inn i tema, litt konkret, og så tenkte jeg skulle motivere samtalen vår knyttet opp mot fysioterapi. Det er mange fysioterapeuter som hører min podcast i hvert fall, og jeg har fått litt sånn økt interesse for dette med empati. det er en av flere følelser vi har i terapeuterrollen. Og så leste jeg boka av Paul Bloom som heter Against Empathy, hvor han argumenterer mot empati, da. Men det er først og fremst knyttet opp mot moral og litt mer samfunnsspørsmål. Men når man leser for eksempel litteratur på terapeut-pasienterrollen, jeg så på en systematisk oversiktsartikkel av liksom kvalitativ forskning, som liksom fremhever empati som en av kjerneegenskapene til terapeuten for at pasienten skulle oppleve det som en god relasjon. Da. Det var liksom en av få ting som ble trukket fram. Og når jeg liksom ser det i kontrast med for eksempel det Paul Bloom sier, hvor han er mye mer negativ til bruk av empati, så synes jeg det har vært spennende å utforske det litt sammen med deg. Mye fordi du har åpenbart reflekterer veldig godt rundt din egen rolle som terapeut, da. Det synes jeg vi alle burde gjøre, selvfølgelig. Men hvordan forstår du empati? Hva er din forståelse av liksom, begrepet og empati som følelse?
Jeg har ikke ferdig tenkt rundt det, veldig sånn uavklart i forhold til det selv. Og så tenker jeg at det her er også heftet min egen personlighet, som jeg tror jeg skårer ganske høyt på sånn rett fremhet, så men jeg vet ikke om det egentlig er personligheten min, eller om det er det jeg har ansett som å være et terapeutisk verktøy. Da. For jeg gikk på Institutt for gruppeanalyse, og da husker jeg det var en av disse terapeutene som det eneste du skal gjøre i gruppeterapi er name the obvious, sånn, si det som er åpenbart. Og jeg føler jo at gruppeterapi i hvert fall er å lage en setting hvor det å spille det sosiale spillet og følge disse kodene ikke er hensiktsmessig, for at da bare gjentar vi det sosiale spillet, som mange kanskje er lei av, og som mange føler at de tar på seg en maske, mange føler at det er, og så jobber jeg også med det som jeg kaller mentaliseringsevne, som er liksom evnen til å se sitt eget sinn og være oppmerksom på det som foregår der inne, samtidig som man klarer på en ganske korrekt måte å avkode hva som foregår inne hos andre. Så dermed så er gruppeterapi en setting hvor vi skal være minst mulig umaskerte. Vi skal prøve oss å si det som faller oss inn uten å pakke det inn så veldig. Men ikke for å skade andre, men for å bare vite at vi skal være så oppriktige som mulig. Og jeg ser jo på det som en slags ideal, da, en slags nesten moralsk imperativ å være så gjennomsiktig som mulig, og prøve å være meg selv på tvers av ulike settinger. Så når jeg får høre at man skal være veldig profesjonell i terapeutrollen, så får jeg litt sånn piggende ut. Jeg sier at du får mest ut av meg hvis jeg klarer å være så oppriktig som jeg, hvis jeg er meg, og da får du min oppriktige mening hvis jeg skal påta meg en eller annen mening eller gjøre et eller annet. Så av og til så føler jeg vel kanskje at jeg kan forstå hva andre mennesker føler til en viss grad. Kan være godt være at jeg som regel tar jo helt feil, men jeg føler jeg har en slags viss innlevelse med det, men jeg forstår ikke nødvendigvis da empati å handle på en måte som samsvarer med det mennesket føler. For jeg kan godt forstå at hvis jeg sier dette til deg nå, så vil du få det vondt. Men jeg kan la være å si det til deg, noe som jeg på en måte ser litt ned på deg, for jeg tror ikke du kan bære dette i det hele tatt. Derfor så vil jeg heller bare pakke deg inn. Og jeg tror den der innpakningen gjør at man sementerer folks destruktive mønstre, snarere enn at de kan åpne dem. Så for meg, så, som jeg tror alle terapeuter vil tenke, så vil jo all behandling foregå mellom å ivareta, støtte og sørge for at personen ikke er utenfor toleransevindu, eller hva slags begrep man skal bruke på det, men heller ikke være den personen som forstår seg ihjel på andre mennesker. Jeg kan nesten med vilje misforstå, bare for å få vedkommende til å reflektere mer over sitt eget indre liv. Altså, jeg forstår det på denne måten også. Så det er en slags, så hvis jeg setter dette oppriktighetsidealet høyt, da, at du skal vite hvor du har meg til hver tid, jeg skal ikke sitte og tenke masse om deg som ikke jeg sier. Du skal vite hvordan, jeg skal være som et slags speil, da, og ikke som en slags sånn morospeil som du finner på Tivoli, som bare forfalsker deg og viser deg et eller annet som ikke nødvendigvis er helt sant. Men og vel vite om at jeg har jo ikke noe sannhet om andre mennesker, men jeg har min opplevelse, og den opplevelsen den skal du få. Og i gruppeterapi så har vi da mange speil, ikke sant, så vi kan korrigere disse ulike perspektivene på oss selv, og kanskje jonglere flere, sånn at vi får en litt sånn bredere og mer nyansert forståelse av hvordan vi selv faller ned hos andre mennesker. Så men jeg opplever kanskje at empati av og til brukes som litt sånn synonymt med å være god mot mennesker. Og jeg tror at empati handler om speilnevroner, altså vi kan forstå hvordan andre mennesker har det på innsiden, men da kan man også forstå at det alltid tenker og føler er feil, som er sånn mantra jeg har. Altså den følelsen av frykt i alle disse situasjonene, den kan jeg forstå utifra alt det du har, har opplevd, men hvis jeg skal begynne å oppføre meg på en veldig rolig og myk måte overfor deg, så du ikke skal få aktivert denne frykten din, så lager jeg et slags Pluto-lekeland av livet ditt, og jeg blir bare en ny sånn måte å unngå livets skarpe kanter på. Så jeg tenker at vi må forstå det, og så må vi tematisere det, og så må vi trene på å tåle skarpe kanter, for det livet er fullt av skarpe kanter. Så av og til så tenker jeg at folk har en sånn litt feilslått, eller det er kanskje det som er poenget til Paul Bloom, at vi har en sterk følelse for andre mennesker, vi forstår hvordan vi føler det, og så tenker vi at det må være forferdelig å føle det sånn, jeg må sørge for at du ikke føler det sånn. Og da vil ofte løgnen kunne være et godt redskap til å få personen til å føle seg bedre, ved å bare si hyggelige ting for eksempel, og så si, ja, men jeg liker deg så godt, når du egentlig ikke gjør det kanskje. Så det å være, hvis empati blir brukt som en metode hvor man fungerer som en menneskelig sobril og bare demper andre menneskers ubehag, så vil jeg tippe at det kanskje noen ville ranke den terapeuten som veldig god, for den får meg til å føle meg veldig bra. Men jeg mistenker at det er en av de bivirkningene som også er skrevet en bok nå om bivirkningene av psykoterapi. Så faren, altså det er bivirkninger av medisiner, men du kan også bli ganske, jeg tror også det er en del faremomenter i psykoterapi, så hvis terapeuten ser det som sin oppgave å få deg til å føle deg bedre hele tiden, og tenne på å være en viktig person for deg, og at det føles veldig empatisk, og du er den eneste som forstår meg, type ting, så da er du helt fucked da, hvis det er bare terapeuten din som er den eneste som forstår deg, da må du bare være sammen med han resten av livet, og det, så det er med vilje misforstå, jeg tror andre vil oppleve deg på den og den måten, så jeg er redd for at noen ganger så er behandlere anser det som sin oppgave å få andre mennesker til å føle seg bra, men jeg tror det er vår oppgave å også peke på at måten du føler på, det får meg til å trå forsiktig rundt deg, og jeg behandler deg egentlig som om du er veldig sårbar, fordi du uttrykker den sårbarheten du har, men egentlig så trenger du at jeg bare behandler deg som om jeg ville behandle hvilken som helst annen person, altså noen ganger så føler jeg at jeg må se mennesker som bedre enn det de selv føler at de er. For veldig mange som kommer til meg, de føler jo at de er mindreverdige og dårlige. Og hvis jeg på en måte spiller inn på det og trøster og bærer, så er jeg redd for at jeg sementerer det. Og der ryker jeg liksom litt uklar med sånne, både med meg selv og ideen. For spørsmålet er, hvis du har masse vanskelige følelser, så vil veldig mange terapeuter sier, ja, men da må følelsene bekreftes, valideres, og så videre. Og så fokuserer de så mye på det, men så vet jeg ikke hva de gjør når de er ferdig med å validere. Hva gjør du da? Altså, og jeg er nok litt utålmodig, for jeg gidder ikke all den, eller valideringen føles kanskje som å bekrefte måter å tenke og føle på, som nettopp har gitt deg all denne angsten, og det er derfor du sitter her. Så jeg er mye mer opptatt av det, men den måten å tenke på, som du har adoptert fra dine engstelige foreldre, og du hele tiden gjentar som et ekko av fortiden din, det er jo noe vi er nødt til å se på og utfordre. Ikke noe jeg nødvendigvis, jeg er redd for å validere det, jeg er redd for at ved å validere det, så på en måte bekrefter jeg det og lar det være. Men da vil terapeuter si at, ja, men da misforstår du. Du skal først bare bekrefte følelsen, sånn at de liksom tolererer den, og så kan vi begynne å snakke om hvordan vi skal forandre noen. Det er nok en korrekt forståelse av terapi, at man må validere de følelsene. Men sånn, i psykologifaget så har du her denne veldig sånn opposisjon mellom Körnberg og Kohut, og Kohut er denne ambassadøren for empati som metode, og Kohut, nei, og Körnberg, han blir mer sett på som en sånn hardcore psykoanalytiker som er mer opptatt av å konfrontere folks destruktive adferdsmønstre eller måter å tenke på, mens Kohut vil validere og bekrefte det. Så de ligger på hver sin ende av denne skalaen mellom det å ha mer støttende intervensjoner og det mer endringsfokuserte eller mer utfordrende intervensjoner. Og en sånn historie der er når Körnberg holder et foredrag og beskriver en pasient som sånn helt hysterisk og gått helt amok I en begravelse hvor det søstra som begraves, for hun sjalu på søstra som får så mye oppmerksomhet når det hennes begravelse, så hun lager en svær scene i begravelsen til sin egen søster. Og så det en sånn emosjonsfokusert terapeut som sitter I publikum og så spør, ja, men Kørnberg, skal du ikke validere denne følelsen denne pasienten har? Og da sier han bare, why would I validate crazy behavior? Sier han. Og det jeg forstår begge, jeg tror begge de to siden litt riktig. Hvorfor vil jeg validere crazy behavior? Det litt sånn tenker jeg om barn også, altså emosjonsfokusert, du skal bekrefte barnas følelser, skal bekrefte og forstå. Og jeg kan godt gjøre det, men hvis ikke det funker, så synes jeg også av og til at det, jo mer jeg bekrefter en type sånn destruktiv oppmerksomhetssøken ved å hyle og skrike og så videre, av og til så tenker jeg at jeg må overse det litt, og ikke validere det, eller grensesette, si sånn kan du ikke oppføre det. Så det hele tiden den balansen mellom å validere og utfordre.
Det flere interessante aspekter du tar opp der da. Vi snakker jo der om pasientens autonomi, hvor du snakker om å unngå å si ting, fordi du redd for at de forsøker, eller du skal være empatisk og forståelsesfull. Og det jo liksom kontraindisert for hvem I deres liv det som skal si noe rett frem, hvis ikke en terapeut skal kunne si det. Jeg tenker hvilke roller vi har I livet vårt også. Du inne på barn, ikke sant? Noen ganger så, I våre nære relasjoner så vil jo empati være helt viktig som en sosial, som sosial kommunikasjon, som god som sosial kommunikasjon. Men som terapeut så vil vi kanskje ikke gyldiggjøre liksom, pasientens følelser egentlig, hvis vi hele tiden stryker med hårene og viser alt for empatiske emner, alt for forståelsesfull, så det sikkert et spekter der da. Men en annen ting handler om vår egen evne til å ta rasjonelle valg, og der kommer også dette med empati inn. Fordi empati, den tar utgangspunkt I deg selv som terapeut. Altså det jo dine egne subjektive opplevelser av hva du skal validere, hva du synes riktig og galt, for eksempel. Jeg lurer på om du kan si litt om våre evner til å gjøre den type vurderinger. Da. Og jeg vet at du har snakket litt om Daniel Kahneman, for eksempel. Dette med, vi vet jo for eksempel at vi synes de som nære relasjoner har vi mer empatiske for, har mer forståelse for enn andre som lenger unna, for eksempel. Kanskje det beste eksempelet kommer inn for rusomsorgen. Fordi det vi vet at vi synes mer synd på, eller mer empatiske overfor de som ikke selvforskyldt I sin lidelse, kontra de man opplever selvforskyldt I sin lidelse. Og der kommer jo rusmisbrukere veldig tydelig inn, fordi mange vil jo oppleve at et rusmisbruk selvforskyldt. Adferden deres rundt rus selvforskyldt, fordi de valgte å ta rus, fordi de har blitt rusmisbrukere, mens en kreftpasient for eksempel har fått kreft. Og det vil vi reagere ganske forskjellig på. Det synes jeg empati I rusomsorgen for eksempel, det jo, må være veldig aktuelt da. Hvordan vi eventuelt klarer eller ikke klarer å legge vekk våre egne subjektive vurderinger for pasientens ståsted. Da. Det var ikke noe spørsmål der, men jeg tenkte, hvis du skjønte hvor jeg vil hen, og si litt om liksom, våre evner til å, eller hvordan vi litt biased til å ta sånne valg. Da.
Jeg vet ikke om, husker akkurat da Kahneman, hvordan han spiller inn her, men jeg tror nok kanskje at Sam Harris har påvirket meg ganske mye I mange sammenhenger. Jeg ser på han som en sånn irriterende, rasjonell type. Og jeg har vært opptatt av dette spørsmålet om fri vilje I den religiøse forstanden egentlig, for på et eller annet tidspunkt så virket det som om hvis du skulle tro at mennesket hadde noen fri vilje, så måtte du abonnere på en eller annen åndelig idé, for det virker unaturlig at vi skal kunne gå utover årsak-virkning på noen måte, eller kunne... Så at mennesket forholdsvis determinerte, og Freud sier at vi overdeterminerte, sånn at alt det vi tenker, føler og foretar oss jo styrt av krefter som vi ikke klar over, og krefter som påvirket av krefter som påvirket av krefter som påvirket helt tilbake til The Big Bang, så vi liksom bare et slags resultat av ulike krefter som dytter inn i hverandre og kolliderer, og dermed så kunne vi ikke gjort så mye annet enn det vi alltid gjør. Det ikke noe, det som skjer, det skjer, og dermed så ideen om at vi faktisk kan påvirke det selv og har en fri vilje, det en illusion ifølge Sam Harris, så han mener at fri vilje eksisterer ikke. Og det en idé som vanskelig for meg å akseptere, for jeg tenker jo nettopp at det å utøve mer fri vilje over våre impulser, som god psykisk helse. Når du har lyst til å sette deg på sofaen og spise sjokolade i stedet for å gå ut og jogge, så det jo det å overstyre sine naturlige tilbøyeligheter og sug etter karbohydrater, og gjøre det som kroppen sier at du ikke burde gjøre, altså gå ut i regnet, hvor det mørkt og jogge i stedet. Så jeg føler at det veldig mye nettopp basert på at jo mer fri vilje vi har, jo mer veloverveide avgjørelser jeg kan ta i mitt liv, jo bedre vil jeg ha det på litt lengre sikt. Sånn at fri vilje anser jeg som en mulighet, og jeg anser kanskje at jeg hjelper mennesker til å utvide repertoaret av muligheter til å handle fritt i sitt eget liv, ikke bare være en slags ekko av ting de har erfart tidligere. Jeg har alltid blitt behandlet, alltid tenkt sånn på meg selv. Ja, jeg skjønner at du alltid har gjort det, men har du tenkt å fortsette med det? Altså, så det at du installerer en mulighet til å velge annerledes, da, en del av terapi, egentlig. Det handler om å utvide rommet mellom impulsen og handlingen, og putte inn flere og flere perspektiver i det mellomrommet, sånn at det mulig å handle annerledes, som impliserer at vi har en form for fri vilje. Men for meg så kan jeg veksle mellom de to perspektivene, så dermed hvis jeg trenger mer tålmodighet, og jeg har lest pedagogiske teorier om hvordan jeg skal oppføre meg mot barn, og jeg trenger noen sekunder til å leve meg inn i hvordan det å være min sønn, i stedet for bare kjefte på han, så bruker jeg ofte determinisme, vi har ingen fri viljeperspektivet, for det mindre klandrende, ikke sant? Det Robert Sapolsky en sånn fyr som har liksom, han ser på mennesker som totalt biologisk determinert, han ser på depresjon som på linje med diabetes, som for så vidt også kanskje er egentlig selvforskyldt på en eller annen måte, men han vil jo også snakke om psykopater, han vil ikke sammenligne som onde mennesker, ikke sant? For det en veldig sånn verdibedømmelse, du gjør et annet menneske, eller rusmisbrukeren, ja det din feil, du dreit deg ut, og du ansvarliggjør individet for handlingene sine, som litt sånn høyrepolitisk på en måte. Det veldig sånn liberalistisk høyrepolitisk også, mens på venstresiden så vil det være mer tilbøyelig til å si at stakkars deg, du et offer for kapitalisme, og derfor har havnet i rusmisbruk for det hele livet. Liksom bare, liksom, så de vil ofte gi samfunnet og omgivelsene mye mer skyld og frita individet for skyld, og der ligger man på sånn venstre-høyre-akse, nærmest. Men Robert Sapolsky vil jo si at denne psykopaten for eksempel, det å betrakte som en bil uten bremser. Og hvis en bil ikke har bremser, så må den på verksted. Og hvis ikke kan reparere bremsene, så må bilen ikke ut på veien igjen. For da kommer den til å kollidere, han kommer til å være til skade for seg selv og andre. Og det sånn han også vil se på en psykopat. Han vil se på et menneske som nevrokjemisk ubalansert eller mangler justeringer, og hvis ikke det mulig å justere det, så kan vi ikke bare ha det ute i verden. Og det en annen, mener han, mye mer human bedømmelse av et annet menneske enn å se på det som ond, eller som slem, eller som lat, eller som tiltaksløs. Så han mener at den biologiske determinismen, den kan gi oss en ganske mye større forståelse og empati med andre mennesker, fordi at vi ser de ikke som nødvendig som skyldige. Og her er jeg et dilemma selv, og dette dilemmaet dukker opp hos meg hele tiden, for jeg anser meg selv som en person som ligger politisk sett sånn sentrum/venstre. Det sånn jeg vokst opp, det liksom identiteten min ligger ut på venstresiden, og ikke, i hvert fall ikke på høyresiden. Men som behandler, så opplever jeg at veldig mange ikke makter å ta ansvar for sin eget liv, og ofte lager seg sånne spill hvor de spiller på grunn av det, på grunn av det, på grunn av at alt det som har skjedd med meg, så har jeg havnet her. Og det også bekrefter, ja, ofte er synd på deg, forferdelig, det ikke rart at du har det, ikke sant? Det er akkurat som å bare legge seg ned I grøfta sammen med med pasienten og tenke at ja, det her vi, det helt umulig, det ikke rart at vi har havnet her I denne grøfta her, sånn. Og det der denne, jeg mener at en sånn Paul Bloom kanskje foreslår en for rasjonell empati. Jeg kan forstå at det ikke din skyld at du har havnet her. Alt det som har skjedd med deg, det ikke din skyld, et mer sånn venstre side perspektiv, at du begynte å ruse deg. Det også et resultat av mangel på omsorg, mye mobbing på skolen, ikke sant? Det var ingen, du hadde ikke optimale vekstvilkår, og dermed så måtte du begynne å medisinere deg selv på en eller annen måte, så jeg kan godt forstå det. Men så må jeg over på høyre siden for å endre det. Eller jeg føler at det, men du ansvarlig for å leve annerledes nå. Og jeg kan godt forstå hvorfor du har det sånn, men det fortsatt ditt ansvar å gjøre noe med det. Og med en gang jeg sier det ditt ansvar å gjøre noe med det, så føler folk seg klandret. Ja, men det ikke min skyld. Nei, det ikke din skyld, men det ditt ansvar. Og akkurat det der spenningsfeltet der sånn, det tror jeg viktig å formidle til mennesker på en sånn ganske sånn tydelig måte, sånn at du ikke undergraver at du har hatt det helt jævlig, det skjønner jeg. Men det også å snakke om hvor jævlig du har hatt det, og på en måte hele tiden gå tilbake til det som et anker I livet ditt, det fører deg ingen vei, bortsett at du fortsatt har det like jævlig og vanskelig som du hadde det da du bodde hjemme, men nå bor du ikke hjemme lenger, nå du en helt annen situasjon. Og det der eksempelet med babyen på trappa, fint å bruke, synes jeg, for det tror jeg fra Mark Manson, edelkunsten og gi faen, at han sier at hvis du våkner en morgen med en baby på trappa, så kan du bare skreve over den babyen, og så hente avisa, og så skreve over og gå inn og lese avisa og spise frokost, og la babyen fryse ihjel, for det ikke din skyld at det lå en baby på trappa, men I det du skrever over den babyen, så har du også tatt et valg, og egentlig, det ikke din skyld at den ligger der, men det egentlig ditt ansvar å ta med deg inn. Så I en rettsak så vil du bli dømt for, du vil bli medskyldig til drap hvis du ikke har tatt med deg den babyen inn. Det ikke din skyld at den lå der, men det ditt ansvar å ta med inn. Og sånn tenker jeg vi må tenke om vårt eget liv også. Og da synes jeg at det å ha en form for rasjonell empati, kunne forstå det, men ikke forstå det så mye at man blir med I lidelsen, man måtte overta smerten og bare tenker at, stakkars deg, jeg må overta ansvaret, altså umyndiggjøre folk litt, eller juge for dem, for du tåler jo ikke sannheten, da igjen så gjør du det litt mindre enn de kanskje nødvendigvis trenger å være. Så folk må kunne, jeg tror målet vårt å tåle virkeligheten I så stor grad som mulig. Ingen vil tåle virkeligheten fullt ut, vi må alltid ha noe buffere, men det å leve mest mulig oppriktig, tettest på en virkelig forståelse av oss selv, det ganske avgjørende. Og da kan det være at du har en venninne som akkurat blitt dumpet av kjæresten, og det beste for deg å bare si, ja faen, han var en idiot, og du fortjener mye bedre, mens egentlig så tenker du at måten du oppfører deg mot andre mennesker på, såpass bedriten, særlig med de du kjæreste med, så at folk ikke forlater deg for lenge siden, det synes jeg helt utrolig. Så det å korrigere og si at jeg opplever at du ganske ufyselig med de folka du sammen med, det vil være en informasjon som den personen kanskje det perspektivet ikke sikkert sant, det ditt perspektiv, men det kan være viktig å få med seg. Og det mest moralske å gjøre kanskje å si det, selv om du vet at det vil føre til gnisninger og kontroverser der og da. Men hvis du klarer å leve gjennom det, så har du virkelig hjulpet noen på en ordentlig måte. Du har bidratt med noen perspektiver som de kanskje nødt til å ta hensyn til. Mens det letteste bare jatte med og være en sobril, og så vil vedkommende gå I den samme fella gang på gang. Og derfor så tenker jeg det å hjelpe jo litt vanskelig, det er lett å jatte med, og det behagelig å jatte med, men det også behagelig å ta heroin, har jeg hørt, men det ikke sikkert at det hjelper noen. Og der tror jeg kanskje at Paul Bloom litt opptatt av at empatien vår litt, ofte kan bli litt sånn, akkurat som angst en feilslått fryktreaksjon, så kan empati også ha de samme patologiske variantene, hvor vi bare blir opptatt av å pakke inn og dysse ned og ikke prøve å endre.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg synes det spesielt viktig det med å ta pasientens autonomi på alvor og faktisk si at de betyr noe gjennom den liksom, tydelige kommunikasjonen. Jeg kan ta en analogi som jeg synes liksom noen sånne bilder fra når jeg jobbet på AUS blant annet, som veldig sånn, tydelig. Jeg har en situasjon som jeg synes var fantastisk. Da hadde jeg skulle hjelpe en gammel dame som hadde hatt et hjerteinfarkt. Og jeg var inne i rommet der sammen med døtteren hennes, og så var det denne damen, pasienten, og så hadde jeg fått beskjed i forkant at hun gjør bare øvelser når du der. Så fort du går ut rommet, så nekter hun å reise seg fra stolen, hun nekter å gjøre noen ting, hun sitter moplatt i den stolen hele tiden. Og det var tydelig at det hadde kirurgen som hadde operert henne også fått med seg, så han kom inn i rommet mens jeg prøvde å motivere henne litt her, og så spurte han pent om han kunne snakke med henne, og så satt han seg ned. Og så var han, det var knallhardt, han satt seg ned og så sa han, hvis ikke du begynner å bevege deg nå, så kan jeg garantere deg at du kommer til å dø. Og så hjalp det litt at han var tysk i tillegg, så han hadde litt sånn tysk aksang, så det var skikkelig svung over den beskjeden. Og jeg husker den stemningen i det rommet, å se på døtteren hennes og pasienten, når han bare gikk inn og leverte et skikkelig dødsbudskap, hvis hun ikke gjorde det, som hun fikk beskjed om. Og så sa han litt mer, og så så han på meg, og så sa han, vær så god, og så gikk han ut igjen. Og det var en knallhard beskjed, og hun spratt jo selvfølgelig opp etterpå pasienten. Men jeg bare tenkte at han anerkjente pasienten på det mest alvorlige vi har i livet, da, mellom liv og død. Og så var han ikke empatisk, han var knallhard, men han var på en måte i sin rolle der og da. Han brukte sin autoritet som terapeut, og så kan man garantert kritisere ham for ikke liksom, bruke litt mer tid på å pakke inn det budskapet. Mm. Men det var, i den situasjonen så var det ustyrtelig effektivt i hvert fall. Og så vet jeg jo ikke hvordan hun gjorde det videre. Jeg møtte henne jo noen ganger til, men fulgte henne ikke over tid. Da. Men jeg synes det, den anerkjennelsen som faktisk ligger i det budskapet, det å gi henne en så tydelig beskjed, det kan man, når man satt i rommet, så kan man jo få en opplevelse at han var en uempatisk type, men sånn i etterkant så synes jeg nesten stikk motsatt da. At han tok henne på det mest alvorlige. Liksom.
Ja, ja det jeg tror jeg kunne, det kjenner jeg igjen, altså at det å gi den typen, for jeg opplever av og til at psykisk helse er liksom banalt også. Det handler om mange, mange småting. Det summen av alle de små unnvikelsene i løpet av det siste året som har ført til dette store problemet. Og da virkelig poengtere at hvis du fortsetter å bare sove ut om morgenen og ikke stå opp før klokka har blitt ett og så videre, så virker det gjør ikke noe i dag eller i morgen eller over i morgen, men du kommer til å dø på en langsom måte av meningsløshet, og det den verste måten å dø på, du kan tenke deg, og det den veien du går på nå. Og det også virkelig, virkelig banke det inn, og gjøre det så tydelig som du kan få blitt, for det så lett å og bare overse, og ja, men det gikk jo bra. Sånn, det å være så tydelig, det føler jeg egentlig veldig respektfullt, og det også en slags tegn på at jeg har troa på det. Altså, jeg sier dette, hvis jeg trodde at du aldri hadde klart det, så hadde jeg ikke giddet å sagt det kanskje, eller sånn. Men jeg mener at her har du informasjon du må ta hensyn til, hvis ikke så går det deg virkelig ille. Og jeg vil formidle det på den tydeligste måten jeg klarer, fordi at jeg bryr meg om det. Det vil jo være det motsatte. Sånn, venninna som også da fortsetter å oppføre seg sånn som hun gjør med kjærester, eller vennen din som gjør det, eller hvem det måtte være, vedkommende vil jo bare gå på den samme smellen gang på gang på gang på gang. Og da, derfor så det jo, det det som Sam Harris sitt poeng, da. Altså hver gang du lyver for folk, eller bare sier det du tror de vil høre for å være forsiktig og sensitiv, så ser du også, du ser også ned på det. Altså du devaluerer egentlig det andre mennesket. Og han mener jo også at de menneskene vi lyver til, de vil vi for å på en måte legitimere vår egen løgn, så vil vi se på de som, vi vil gi de litt mindre verdi som person, vi vil, for det at det, da kan vi på en måte legitimere det at vi ikke har snakket helt sant da. Så med en gang vi vurderer at et annet menneske ikke tåler vår oppriktige tilbakemelding, som ikke, og som vi skal hele tiden vite, hvor kommer den tilbakemeldingen fra? Det fordi jeg irritert på deg? Handler det om meg? Handler det om at jeg misunnelig på deg? Ikke sant? Det kommer fra masse mørke kroker i en selv, men hvis jeg virkelig føler at jeg bryr meg om deg, og jeg tror du har et potensiale, men du ser det ikke selv. Nå skal jeg faen meg fortelle deg hva du må gjøre for å utnytte det potensialet jeg kan se hos deg. Hvis du kommer fra et sånt sted, så føler jeg det det absolutt mest moralske og empatiske du kan gjøre. Altså, jeg tror av og til man også må sjokke folk litt ut av den der narrativen de har om sin egen sykdomshistorie eller smertetilstand eller hva det skal være, at man er nødt til å av og til være den billiardkula som kommer inn fra høyre og gir en kraftig støt mot venstre, sånn at de kommer ut av den banen de nå har svevd i ganske lenge. Og en sånn, når han sier det, så føler jeg kanskje han er en sånn billiardkule som tar sats, hopper inn og dytter vedkommende ut av et mønster som hadde ført bare en vei. Og det kan han si, fordi han er lege, du er fysioterapeut, du vet hvilken vei dette går, det er det vi har lært på skolen, hvordan det er å tenke på den måten, hvordan det er å hele tiden oppføre seg på den måten, unngå smerten ved å hele tiden sitte rolig og bli større og større, og bare få mer og mer, sånn at du ødelegger kroppen din. Og det å formidle den kunnskapen på en så tydelig måte som vi kan, det må jo være det mest, det er vel det vi skal. Men da er det ikke sikkert vi blir populære. Jeg tenker at det er også livsstilsendringer, da, enten det er fysiske eller om det er psykiske. De to tingene henger ofte veldig tett sammen. Så vil det jo ikke være forbundet med et velbehag umiddelbart. Det vil jo være blodslit og vanskelig og smertefullt. Og det leverer den beskjeden om at du er nødt til å leve på eller det er ikke, folk føler ikke en sånn veldig nødvendigvis befrielse. Hvis jeg hadde vært massør, så kan det være at jeg hadde tenkt at jeg skulle tilføre folk en form for velbehag. Når jeg skal til Kragerø til helgen, så forventer jeg ikke å når jeg betaler for en time massasje der, så forventer jeg at det skal være noe jeg liker. Jeg gjør ikke det for at jeg skal. Men hvis jeg går til en personlig trener, så forventer jeg at jeg kommer til å ha blodsmak i munnen og tanker om å stryke med. At det vil være det jeg forventer der sånn. Og jeg tror kanskje den forventningen om empati og forståelse hos behandlere ligger litt sånn latent hos mange mennesker. Og hvis de møter en mer hardtslående tilbakemelding som er mer ærlig og som egentlig tar de på alvor, så vil det kanskje være noe annet enn det de forventet eller håpet på. Og så kan det være at det selve, for mange så er jo selve unnvikelsen av smerten problemet. Jeg tror psykisk lidelse er jo ofte ikke at vi har voldsomme, smertefulle følelser, men det er fordi vi har prøvd å unngå smerte i lang, lang tid. Det er alle de følelsene vi ikke orker å møte, men prøver å leve på flukt fra, som kronifiserer denne smertetilstanden. Og det å få da beskjed om at du skal stoppe opp, møte dette her, og på en måte konfrontere monstret, i stedet for å bare prøve å stikke av hele tiden, som er tematikken i andre skrekkfilmer også. Det å være den personen som gjør det, det er jo ikke. Jeg tror man vil føle at man er tatt på alvor på et eller annet tidspunkt, men jeg tror også man vil føle at du er faen meg en drittsekk. Du vil meg bare vondt. Jeg tror lett man kan få den, og hvis man får den projiseringen hvor man virkelig føler at men jeg gjør dette for ditt eget beste, så tror jeg det er som man skal sortere, for man kan lett komme da til å føle seg som en slem person, eller som en dårlig person, eller som en dårlig behandler, og at det er svært ubehagelig å være den som skal peke folk inn i skrekkens hus når de har brukt hele livet sitt på å unngå å møte disse monsterne, men de da hele tiden skremmer de.
I fysioterapien så er det en spesiell utfordring der, for vi har jo noen midler og metoder som kan være litt sånn, for eksempel smertelettende, ganske spontant. Mange vil oppleve det. Og dette med forventning, du snakker om liksom massasje skal være godt, men hvis du går til en psykolog, så er det ikke sikkert at du kan være til å forvente forståelse, men det kan være at du tenker at det skal være litt tøft. Men hos fysioterapeuter kan vi få litt sånn blandet forventninger. Noen vil ha massasje og kommer nesten med en bestilling med det, på en måte. Og så kan du liksom, ja, ok. Og mange fysioterapeuter gjør en del sånn alternative behandlinger, og så er rasjonale ofte at det er en slags buy-in til pasienten for å møte dem på noe, for eksempel å bruke nåler, da, akupunktur og den type ting. Og så sier, hvis jeg liksom spør dem, ja, men hvorfor gjør du det? Så er jo ofte svaret at nei, da, vi gjør det, men vi gjør jo det de egentlig skal gjøre i tillegg. Og der synes jeg vi treffer veldig på det du sa i sted, dette med å ikke lyve, men å anerkjenne 100%. Da. Men det er jo en balansegang, for hvis du i første konsultasjon ikke møter dem på noen ting, så vil du mest sannsynlig ikke komme noen vei med veldig mange. Så der står vi nok en litt sånn yrkesetisk utfordring som fysioterapeuter, fordi mange har noen metoder som vil gi smertelette. Hva tenker du om liksom etikken i å gi ting som ikke er evidensbasert, for eksempel, eller som har lav evidens, for en slags buy-in til pasienten, og så skal man liksom ta det med i det lengre forløp, da skal vi begynne å trene, og da skal det bli litt mer ubehagelig etter hvert.
Ja.
Tenker du at det er umoralsk, eller strider det mot en etikk, eller hva? Eller er det greit? Bør vi gjøre det?
Ja, Sam Harris ville si at det er umoralsk. Han vil alltid fronte en absolutt sannhet. Jeg vil ikke nødvendigvis tenke det. Jeg tror ikke på, nødvendigvis på sannheter, men jeg tror at det å skape mening kan være ganske kurativt. Og det å skape nye meninger, og evnen til å skape nye meninger, det tror jeg har en verdi i seg selv. Så selv om jeg tilskriver den typen behandling, hvis jeg tilskriver den typen behandling en mening, føler at jeg blir tatt på alvor og så videre, selv om den dypest sett ikke har noe evidens for at den fungerer sånn fysisk sett, så kan den fungere som et meningskonstruksjon på en måte. Og hvis den gjør det, så kan det være at pasienten føler at den går og gjør noe mer eller mindre aktivt da, for sin egen helse, og at bare den opplevelsen av å være på vei og i aktivitet mot noe, som en innfallsport til å ta over enda mer ansvar, at du ikke er noen som stikker nålen i deg, men at du løfter vekter på en riktig måte, eller har begynt å trene, eller hva det skal være. Så jeg ville kanskje ha litt sånn småproblemer med akupunktur, sånn, for det... Nei, det vet jeg ikke nok om, men jeg, liksom, jeg føler ofte Gunnar Kjomli og sånn, han er jo veldig lite nådig mot alle som driver med et eller annet som ikke er 100% evidensbasert. Men,
jeg er veldig sterk motstander av akupunktur selv, men jeg synes utfordringen kommer litt i det du sier med å være den biljardkula, da, den som skal stritte litt imot, for veldig mange pasienter kommer inn med et narrativ, en forståelse av egne problemer, og så møter man dem empatisk på en måte med tiltak, og berøring er jo veldig sterkt. Det er et veldig kraftfullt i terapi. Og da anerkjenner man jo på et visst sett narrativet, innledningsvis i en konsultasjon. Så er spørsmålet om det er greit, og det er jo ikke noe sånn en, det er jo ikke et svar på det, det skjønner jeg også, men det, jeg synes det er utfordrende, for det man har jo som, hvis man skal jobbe evidens på det, så har man lyst til å ikke møte det i det hele tatt, og si beklager, dette er ikke det du trenger. Men da kan du nok slite litt med en del pasienter og få dem med deg.
Ja, kanskje det har gjort meg mer empatisk i møte med, at det er liksom en variant av mitt sånn religiøse prosjekt, å gå inn i menigheter, og ikke være så bombastisk, for at det, når du kommer mennesker med sitt sykdomsnarrativ da, så føler jeg at det å være empatisk da ville være å være nysgjerrig på hvordan den virkelighetstunnelen ser ut, beskriv den for meg, forklare meg dette narrativet, og jeg føler det er mye bedre å være med folk inn I en type narrativ, vise at du har forstått det narrativet. Ikke nødvendigvis si at jeg enig I dette narrativet, du trenger ikke være enig, du bare sier at jeg, det sånn du tenker om det, sånn det, ja, det sånn jeg forstår. Og hvis de da føler seg møtt på det narrativet, så vil jeg I neste omgang se det som min oppgave å tilby et supplerende narrativ, ikke et narrativ som nødvendigvis skal utkonkurrere deres eget narrativ, men et narrativ som de kan ha I tillegg til det de allerede hadde. Selv om jeg mener at det narrativet de hadde kan være ganske skadelig, så vil jeg, hvis jeg I min virkelighetstunnel bare skal kjøre over deres eget narrativ, så blir det bare en konkurranse om det riktige svaret. Dermed så tror jeg det en uklok strategi. Så det tror jeg en uklok strategi nesten I møte med mennesker generelt, eller kollegaer og sånn, det å si at noen tar feil eller gjør feil, det gjør jeg nesten aldri, med mindre det helt galt, liksom. Hvis det skal være helt galt, for jeg sier at det, men jeg kan godt mene at det de gjør ikke nødvendigvis fører frem eller helt riktig, men jeg vil aldri si det, jeg vil bare si at ja, det en måte å tenke på. Jeg vil kanskje tenke, sånn kunne jeg tenke meg at vi også gjorde. Og så jeg vil ikke prøve å utkonkurrere noen, jeg prøver å komme med supplerende, for jeg kan jo egentlig ikke si at det narrativet der 100% feil. Det har en, jeg vet ikke, men jeg tenker jo at jo flere narrativer du kan ha, jo større mulighet har du til å finne ulike kombinasjoner av løsninger som til sammen kan ha en effekt. Da. Og jeg tror det kommer galt ut ved å gå I strupen. Man tenker litt at det terapi, da, jo ikke å prøve å utkonkurrere andres livsperspektiver, men å få de til å beskrive sitt eget livsperspektiv, sånn at de kommer ut av den der virkelighetstunnelen de sitter I og må beskrive den. For når de står utenfor og ser inn I seg selv, så har de nettopp den distansen som skal til for å kanskje utvide den virkelighetstunnelen eller horisonten litt, og da kan du være med på å si, ja, det går en kikk litt mot venstre her oppe også. Her har jeg opplevd at andre har funnet en del verdi. Hva tenker du om den veien der? Og la det som de allerede hadde være. Jeg føler dette spesielt med ME. For ME de har ofte, hvis de liksom, der det sånne, det så steile fronter I det ME-feltet, og hvis du blir sugt inn, eller på en måte lurt inn I den debatten der sånn, så blir det antagonisme og fientlighet, mer eller mindre, og du kan ryke totalt uklar med folk litt sånn, for det såpass steilt, det omtrent som religion, altså det sånn, så der vil jeg, I stedet for å prøve å utkonkurrere et eller annet perspektiv, prøve å heller være en person som de stoler på, og som de da kanskje vil høre på et annet narrativ.
Det en kombinasjon av kognitiv terapi og motiverende intervju, og liksom møte de og speile de, og så gi dem, men hvordan kan vi se dette på en annen måte? Ikke sant?
Ja, jeg synes det vil være, ja, det, jeg har ikke en sånn god, god følelse for å prøve å devaluere de perspektivene folk har. Men jeg tror jeg gjør det likevel ofte, men jeg tror ikke det hensiktsmessig nødvendigvis. Men jeg tror ikke man trenger å lyve heller. Hvis du spør deg direkte, men mener du at, tror du at det sånn det forholder seg? Og så sier, ja, jeg forstår at du tenker sånn, men jeg vil nok tenke at det mange andre forklaringer som kunne være vel så gode, eller bedre. Så hvis jeg blir bedt spesifikt om å ta stilling til noe, så vil jeg kanskje, da vil ikke jeg ljuge og si at jeg tror du tror du inne på noe. Men,
det synes vi går opp I stor grad nå, jo det spennende mellom empati og ikke uempatisk nødvendigvis, men liksom direktehet. Da. Og det akkurat dette jeg synes interessant, og det vil jo alltid være liksom dynamisk I en terapeutsituasjon. Da. Tenker du at man må være empatisk for være en god terapeut?
Ja, for jeg kan kanskje da utvide empatibegrepet til å forstå at evnen til å leve seg inn I andre virkelighetstunneller, evnen til å la seg på en måte fascinere og forstå andre menneskers virkelighetstunneller når de forklarer det for deg, eller når de opplever det, og så at du kan se det, og det å da dømme det, altså det kommer an på hva du gjør med den empatien. Så empatien må være en slags forutsetning for å komme inn og kunne se hvordan det ser ut. Også må du kanskje kunne etablere en slags forståelse av hvorfor de har kommet til å tenke akkurat sånn. Og så kan du være en person som da bidrar med noen supplerende verktøy og lar det som allerede der ligger, for jeg føler at det sånn som nyateistene for eksempel, altså de oppnår ingenting annet enn krangling. Og krangling tror jeg ikke terapeutisk. Jeg opplever i hvert fall ikke det på hjemmebane, at krangling det jo reparasjonen av krangeren som terapeutisk kanskje, så det kan jo være en sånn viss form for meningsbrytning, men i det forholdet mellom et annet menneske og deg blir til en debatt, så tror jeg du får omtrent like mye ut av det som...
Men det ikke mye energi og fremgang i krangling? Krangling og uenigheter jo en sånn
ja.
Endringsmodell da, på en måte.
Ja, kanskje til en viss grad, men som regel så opplever jeg vel at hvis det du ute mot en virkelighetstunnel sykdomsnarrativ som du vet bare fører en vei til mer stillstand, mer depresjon, mer angst, mer hasj, så du ute mot et perspektiv som du kan gå til å angre på, men så vil den personen reagere med å forsvare sitt perspektiv og bare bygge enda tjukkere vegger i sin egen virkelighetstunnel, og dermed så har du egentlig bare oppnådd at personen enda mer overbevist om at det å sitte stille og røyke hasj den riktige strategien, for det hasj har en velgjørende funksjon på min smertetilstand i beina, og det å bruke de for mye, det gjør at det blir bare verre, for det jeg opplevde, jeg gikk en tur her forrige dagen, og jeg dritvondt i beina. Så jeg har bevis for at det ikke sant? Da sitter det noen som sitter fast i en forståelse som du vet, fordi du utdannet innenfor feltet, i langt de fleste tilfeller fører til en forverring, og i det du ivrer etter å overbevise vedkommende om at de tar feil, så vil du kanskje ha den samme effekten som Richard Dawkins har på religiøse folk. De blir bare mer overbevist om at de har rett etter å snakke med han, selv om han har masse gode argumenter, for det eneste jeg holder på med da, i den timen de snakker med han, å bygge enda tjukkere vegg i sin egen virkelighetstunnel. Og da tror jeg vi så empati må på en måte være å anerkjenne den følelsen, og der har jeg mye å hente selv, for jeg blir for utålmodig, anerkjenne det, men så også være i den posisjonen, det det som med allianse, da. Være i den posisjonen at dette mennesket skjønner at du har anerkjent det, du skjønner at dette mennesket ikke helt enig med deg, men dette mennesket virker interessert, nysgjerrig og fornuftig, la meg høre hva vedkommende har å si. Hvis vedkommende virker som en sånn der light variasjon av Richard Dawkins, som jeg bruker fordi jeg synes han sånn aggressiv, på en måte, mot folk, så tror jeg bare de tviholder på sitt perspektiv.
Han liksom uinteressert å lytte.
Ja.
Men jeg tenker at vi, må huske at vi ofte også rokker ved, altså hvis vi blir veldig uempatiske og stritter voldsomt imot narrativet til pasienten, så rokker vi også veldig ved identiteten deres. For mange har, spesielt de som har gått med plager over lang tid da, de har jo knyttet en identitet til det å være syk og dårlig og ha smerter, og de former omgivelsene og former livet sitt etter det, og de oppfatter omgivelsene sine ut fra smerte og ubehag. Så vi liksom rokker ved en sånn livshistorie, da, jeg tror man skal ta det litt på alvor, spesielt hvis man sitter med folk som har hatt vondt lenge.
Ja.
Ja.
Jeg tenker selv at jeg av og til møter mennesker, og så tenker jeg, ok, den måten å se det på, her vet jeg ikke hvor vi skal begynne, men jeg tar da bare inn en gruppe som har et høyt mentaliseringsnivå, så da for eksempel i en sånn, det jeg kaller biblioterapi, hvor vi på en måte løfter nye ideer og ser på ting fra alle mulige sider, så det som om de kan bare være med der, og det også bare høre alle andres erfaringer med noe lignende eller en annen type smerte, hvor de har liksom gått på ryggskolen og fått fortalt at nå har jeg beveget meg på denne måten her i 5 år, og ryggen har bare blitt verre og verre. Det er fordi jeg nettopp beveger meg på denne måten, så jeg fikk beskjed om å egentlig bare bevege meg helt normalt. Og så, ikke sant, at de får sånne beskjeder som har sparket de ut av sin, på en måte, sitt mønster, og så formidler de det inn, og så snur vi og vender på ulike ideer, så tror jeg det er med på å generere en form for mental fleksibilitet hos folk. Og jeg tror det er det som er kluet i all forandring, er å oppøve en eller annen mental fleksibilitet som åpner virkelighetstunnelen for at det er mulig at vi kan tenke eller utvide horisonten vår litt. Og det føler jeg av og til at jeg gjør, det kan virke litt slu, men jeg gjør det indirekte. Jeg sier ikke at det du sier er feil, men så snakker jeg i, altså så bare presenterer jeg nye perspektiver i en kontekst av masse andre mennesker og nysgjerrig og interessert, og så vet jeg at det, innerst inne nå så snakker jeg til deg. Og jeg snakker til deg, men det er ikke, men jeg presenterer ikke dette som en motpol til ditt, til din virkelighetsforståelse. Jeg presenterer bare dette som en annen virkelighetsforståelse, og så og av og til da så tar de den, og så gjør de den til sin egen, og så kan de senere fortelle meg, jeg har så begynt å tenke på det på denne måten, og så hører jeg at det, det er dette vi snakket om for to uker siden, hvor han andre i gruppeterapi sa akkurat det, og nå har du adoptert det, det har blitt din forståelse, for du har ikke blitt presset på den, men du har hentet den inn i din virkelighetstunnel, og da er du virkelig, nå eier du dette her, du har tatt det selv, du har valgt det, du har ikke blitt presset på det av noen andre, men du har valgt det, og nå eier du det, og nå kan du bruke det. Gratulerer. Da sier man ikke, det var det jeg sa, det var jo det vi sa. Så i stedet for å presse på andre mennesker noe de ikke vil ha, så lag en arena hvor det er mulig å fange det opp og plukke det selv. Det sånn synes jeg at grupper fungerer godt, da, for der vender man så mange perspektiver og erfaringer. Derfor tror jeg kanskje jeg jobber bare i gruppeterapi, for jeg synes det er vanskelig kanskje å jonglere dette terrenget individuelt, da. Og at jeg lett blir sånn utålmodig med veldig fastlåste perspektiver.
Ja, det er en utfordring det, og da må man jo stå i det veldig sånn overfor den ene personens perspektiver, og du har ikke så mange andre å spille på. Er det noe du merker at du har lyst til å si om det vi har snakket om nå, som du ikke har fått fram?
Nei, men du snakket så vidt om empati sånn på systemnivå, da. Og det er jeg også tett på selv, fordi at jeg sitter i inntak og sånn. Så hver gang jeg gir en pasient en ekstra time, eller sier jeg at vi ikke trenger å avslutte enda, for du har sikkert litt mer å hente, så tar jeg et valg basert på min gode følelse for dette mennesket som jeg har kjent over lang tid, da. Og det er en sånn ganske sånn lokal empati, ikke sant? Men kanskje en mer rasjonell empati som Paul Bloom foreslår, er at hvis du nå så alle de menneskene som potensielt sett kunne sitte i den stolen og fått mye mer ut av det enn denne personen som nå har sittet der i 10 timer og fått ganske mye, kunne fortsatt fått litt mer, men det er akkurat som med en elbil, det er de siste 20%, det tar mye mer energi og mye mer, så kanskje vi må gi oss på 80%, og så får du fylle på videre på det du har lært her der ute, for nå er det en annen som trenger den plassen mer. Så det å klare å avslutte, det er så lett å ikke se de som ikke er i rommet. Du tar en avgjørelse på, ja, men du skal få noen flere timer, for du ser jo ikke alle de som lider og ikke har fått noe i det hele tatt, for de ligger utenfor horisonten vår, da. Så vi har litt å hente der.
Der er vi inne på Kahneman og liksom tilgjengelighetsbias, som han snakker om, at vi forholder oss bare til den informasjonen vi har for oss, og så er det veldig vanskelig å forholde seg til informasjon som vi ikke har nærliggende. Men der, jeg synes på systemnivå, så vi gjør jo valg som enkeltterapeuter, og spesielt kanskje, jeg diskuterer med en kompis som er lege blant annet, og han har jo en sånn portvokterrolle som lege, som jeg opplever at jeg har i mindre grad min portvokterrollen er å ikke overbehandle. Ikke sende alt for mye folk til MR eller til å henvise eller gi dem for mye behandling, mens han skal jo på en måte nekte de ting, og det kanskje du også opplever det i din terapeutrelasjon, og det å nekte folk.
Absolutt, i veldig stor grad er en kjip oppgave, for det er ikke, men det er også, men da kan man liksom, vedkommende føler seg kanskje for smådd, føler seg oversett, føler seg ikke tatt på alvor, mens i mitt hode så gjør jeg kanskje samfunnet en tjeneste, for at hvis vi skal ta alle 18-åringer som føler seg usikre inn i behandling, så sykeliggjør vi en normaltilstand. Hvis du er 18 år og er sikker på deg selv, så er det noe gærent med deg. Altså hvis ikke du er usikker og har prestasjonsangst i forhold til eksamener, også, ikke sant? Alle de tingene som er innenfor normalområdet, jeg opplever kanskje at vi har lagt lista etter hvert litt lavt for hva vi skal diagnostisere og gjøre om til psykiske lidelser. Så i et sånt perspektiv så kan jeg virke sånn, ja, det avslår vi. Men på en sånn samfunnsperspektiv så tenker jeg at det å diagnostisere og gjøre mennesker til personer med psykiske plager, som nødvendigvis kanskje bare var generte, og syntes det var vanskelig å holde en muntlig fremlegg. Det vil jo 90% av alle mennesker synes. Så jeg mener vi har et samfunnsansvar der også, må ikke sykeliggjøre for mange tilstander. Og så synes jeg det der måtte, i vårt system, et DPS-system, så er det vanskelig for folk å avslutte, for de bryr seg om disse menneskene, ikke sant? Du møter dem, du får en god, ofte en god kjemi, liksom du har, du lærer å like disse menneskene, og min sånn tegn på at nå må vi avslutte, er jo at nå skulle jeg ønske du bare kunne være her, for nå denne relasjonen så god, og så jeg sånn, med en gang jeg har den følelsen, så må vi slutte. Og det litt synd, men så tenker jeg at jeg tar også med meg den relasjonen videre inn, for at den bor jo i meg på en måte, så jeg tenker også at jeg samler litt på sånne relasjoner som har vært problematiske og langsomt blitt bedre, og så er det en sånn god erfaring som jeg håper vedkommende tar med seg ut i livet, og som jeg også sitter igjen med. Så jeg bærer på mange sånne gode relasjoner som hele tiden, jeg tror, utgjør meg også, som hele tiden beveger meg. Og det føler jeg er en sånn frynsegode å jobbe her, altså at jeg blir glad i folk, men det er også mitt ansvar da å sørge for at ikke vi bare duller oss inn i en liten eksklusiv klubb som får mye, mens veldig mange står på utsiden ikke for noen ting. Jeg har et moralsk ansvar om å sørge for at det er en viss likhet for hva folk får her, og så er det noen som får masse, men som ikke klarer å nyttiggjøre seg det, da må vi også avslutte. Altså, vi kan ikke, ja, vi må ha et kost-nytte-perspektiv i det. Så det er mange sånne hensyn som handler om at man må kunne se ting på veldig mange ulike nivåer og i flere perspektiver.
Og da skal du være ganske bevisst på dine egne manglende, ikke dine personer, men jeg forstår dine også, dine egne manglende evner til å tenke rasjonelt i en del sammenhenger som gjelder oss alle. Det er der denne rasjonelle empatien kommer til din.
Mm.
Som vi må ha med oss, for hvis vi blir for empatiske i et systemperspektiv spesielt da, hvor helsesystemet skal ta valg og hvem som ikke får og hvem som skal få, så vil det nok være motstridende til hensikten. Ref at rusmisbrukere blir sett veldig ned på fordi man oppfatter dem som slitsomme og vanskelige og selvforskyldte i stor grad, mens andre vil få mer hjelp og lettere hjelp, og vi beholder dem lengre i terapi, fordi de er greier å ha med å gjøre. Da. Vi har mer empati for dem også i terapiforløpet.
Ja, jeg kommer akkurat på inntakt nå, hvor vi liksom får henvisning fra fastlege og skal vurdere om de har rett til helsehjelp og sånn. Og da sitter jeg med sjefen for hele stedet her, og sjefen på hele stedet er en person som har et enormt bankende hjerte for mennesker som sliter. Altså, han er i denne bransjen fordi at han har et kjempehjerte for de svake. Og det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt. Det er et fint sted å være, men min oppgave der blir å ha empatien min et annet sted enn han. Så han har empatien hos alle de pasientene som trenger hjelp, mens min empati blir da, siden han har så mye der, så kan jeg overføre litt av mine krefter til de menneskene som jobber i dette systemet, som hvis vi gjør alt du sier, knekker ryggen. Så på sett og vis så er det som å stå, ja, altså alle kan komme opp i båten her, så skal vi kjøre dere over til Hellas. Altså hvis du tar med for mange i den båten, så synker jo hele driten og alle dæver. Så jeg ser jo litt på oss om den båten, dermed så blir min oppgave å koble inn empatien for de menneskene som febrilsk prøver å gjøre en god jobb i systemet her, og er nødt til å ha hodet over vannet for at de helt kan hjelpe noen. Og det er to vidt forskjellige, eller det er ikke vidt forskjellige, det er bare to forskjellige perspektiver, og når vi to representerer hvert vårt perspektiv der, så tror jeg vi finner en sånn god middelvei da, mellom å høre på hans på en måte stemme for pasienten og min stemme for behandlerne, men også vår stemme for samfunnet. Altså noen ting må vi sette cut-off, her kan vi ikke, da skaper vi patologi av ting som er innenfor normalområdet og så videre. Så det å hele tiden kunne, og jeg tror at det beste rådet som jeg sier til alle er at alt du tenker og føler er feil, og det er jo et utgangspunkt som jeg tenker er viktig, for at hver gang du da tror du har skjønt noe, hver gang du har handlet på empatien din eller handlet på en følelse, så er det ofte at den følelsen har henført deg til å se ting på akkurat, fra akkurat den vinkelen, og dermed så bør du tvinge deg selv til å ta et skritt til venstre og så se det fra en bittelitt annen vinkel og en tredje vinkel. Altså at det er det jeg mener med alt du tenker og føler er feil, er at du hele tiden må generere noen flere forståelser for å få et større bilde, og spesielt når du tar viktige avgjørelser på vegne av andre mennesker. Og som ansvarlig behandler i et system, så må du se så mange perspektiver som mulig. Og hvis du da bare har en genuin følelse for at dette mennesket trenger meg, og vi liker hverandre, og det er det du argumenterer for, så tar du også et valg på veldig mange andre menneskers vegne som du ikke kjenner. Da må man liksom, og det er der den rasjonelle empatien kommer inn da. Den rasjonelle empatien er jo egentlig bare refleksjonsevne. Det handler om å ikke handle umiddelbart på den følelsen du har, men å tvile på den følelsen, eller i hvert fall supplere den med en hel haug med andre innspill, sånn at du har et større grunnlag å ta en avgjørelse på. Og det der jo følelser på den måten, de blender oss litt. At de gir oss kanskje det å bli følelsesmessig veldig påvirket, det å like en person veldig godt, eller at jeg møter et menneske her som jeg synes det er litt artig at det liker meg, for jeg synes personen er veldig kul. Ikke sant? Det er noe som, som man må legge merke til som sånne typiske feil vi gjør, da, eller typiske, dette vil styre mine avgjørelser, dette vil styre hva jeg sier, nå har ikke jeg en rasjonell form for, for empati, og jeg vurderer ikke denne saken på en objektiv måte. Jeg vil alltid være subjektiv, men jo flere tankefeil jeg kan hacke og forstå hos meg selv, jo større sjanse er det for at jeg nærmer meg en mer objektiv vurdering. Da. Det er vel det man mener med en form for rasjonell empati.
Jeg hørte på et intervju av Daniel Kahneman selv, hvor han ble spurt om, han har jo forsket så mye på kognitive bias og vår manglende evne til å ta rasjonelle valg. Og så fikk han spørsmålet, ja, men hva gjør du selv for å motvirke dette? Og så sa han bare at det klarer jeg ikke. Det er ingen som klarer det. Jeg har ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg må bare prøve å være så bevisst som jeg klarer i mitt eget sinn.
Da vil jeg kanskje være litt uenig. Altså, jeg tenker at det er litt som vektløfting. Altså, og han sier at målet er å løfte 300 kilo i benk. Det er det nesten ingen som klarer. Jeg vet ikke hva rekorden er. Men, ikke sant? Men du kan hele tiden løfte litt mer, litt mer, litt mer. Og jeg tror nettopp det handler om å hacke seg selv, og jo flere tankefeil du er klar over, jo større sjanse er det for at du kan korrigere for det. Og det er det jeg mener kanskje er frivillig, at vi kan transcendere disse tankefeilene ved å gjøre det ubevisste bevisst. Da. For disse tankefeilene, de påvirker oss ubevisst, men det er det vi bevisst gjør det. Så har vi også muligheten til å endre det. Så bare det at vi ser på pene mennesker som bedre foreldre, vi tilskriver pene mennesker flere attraktive egenskaper som de ikke nødvendigvis har, det kalles glorieffekten, mens det motsatte med horneffekten, hvor vi tilskriver mennesker som ikke er så symmetriske, en hel del med negative egenskaper, så vil vi ved å kjenne til de to begrepene kanskje kunne bruke det som sånne små markører når vi skal ta vurderinger. La oss si jeg sitter på kontoret med et menneske som er veldig vakkert. Er det lettere for meg da å ta avgjørelser som går i personens favør, og kanskje ikke nødvendigvis er i personens favør, men som opprettholder en avhengighetsmønster hvor vedkommende slipper å ta ansvar for eget liv, for jeg ønsker å være en person som virker avhjelpende på denne lidelsen på en eller annen måte, så at jeg hele tiden må, så hvis jeg kan kjenne til det, Hvis jeg kan gjøre det ubevisste bevisst, og ha sånne kunnskap om kognitive biaser som en slags redskap i mitt eget liv i ulike situasjoner, så tror jeg det kan korrigere for noen. At vi kan liksom, vi kan aldri helt korrigere for det, men vi kan bli bedre og bedre, akkurat som vi kan bli bedre og bedre på vektløfting.
Jeg synes det er en veldig god sammenligning med mindfulness-trening, hvor man i sitt daglige virke går rundt i en sånn tankekjør som man ikke er bevisst, hvor den ene tanken tar den andre, men hvis man trener litt mindfulness over tid, så blir man plutselig innimellom, også i hverdagssituasjoner, litt sånn, oi, der var det en rar tanke. Og så blir du bevisst på tanken i seg selv. Men så kommer du til å gå tilbake igjen til å ha et tankekjør som du ikke alltid har kontroll over, og som, hvor den ene tanken tar den andre igjen, og så plutselig så blir du bevisst igjen. Men jo mer du trener, jo oftere kan du kanskje merke deg at følelsene dine og tankene dine ikke er fakta, da, at det er tanker som kommer automatisk. Litt sånn samme med disse kognitive biasene, så hvis du er bevisst på dem, så kanskje du kan merke deg dem når de kommer opp i en situasjon som du har tenkt over fra før. Ja.
Jeg tror det er en mulighet, jeg tror vi i hvert fall må tro at det er en mulighet. For det er jo litt det som er behandling også innenfor psykoterapi, er jo nettopp også bevisstgjøre folk en type mønster, en måte å tenke på, sånn at de kan gjøre seg selv til gjenstand, på en måte. De kan gjøre seg selv til gjenstand for en analyse, og da er det ikke lenger seg selv, det er den som analyserer seg selv. Og det er nettopp i den posisjonen du kan få et større perspektiv og oppdage nettopp disse tingene som ligger i skyggen av bevisstheten din. Og det er det som er mental trening, sånn jeg ser det, og hele tiden går flere runder på det, og da må du liksom ta som utgangspunkt at alt du tenker og føler er feil, eller bare litt riktig. Hvis du har det som utgangspunkt, så vil du ha en mye mer ydmyk holdning, og dermed så vil du, tror jeg også kanskje bli mer empatisk, men ikke på en sånn ettergivende, sobrilaktig måte, men på en men att du kan etablera mer nyfikenhet för den andra att istället för att fördöma det. Jag tror jag fick det från vägledaren min så han var så nyfiken på varje gång det kom ett nytt människa in så var han så åh det är spännande ett nytt människa detta med där med jag blir känt med. Och den hållningen bara tänkte jag den där den hållningen som gör att du aldrig blir utbränt. Men du kan också tänka åh en ny borderline, åh en ny sån där drama och exakt du kan tänka en ny belastning för mig i min arbetsvardag eller du kan tänka fan ett nytt människa som fungerar ganska ustabilt det är spännande. Jag måste undersöka hur den dynamiken är. Så hvis du tror du forstår noe, bare lese, hvis jeg leser en henvisning på noen, og lager meg et bilde av hvem dette mennesket er, men jeg gruer meg til å møte vedkommende, og det stemmer aldri overens med den fantasien jeg har laget, eller den, så jeg kanskje gruer meg i forkant eller et eller annet som helt unødvendig. Så jeg tror hvis vi tenker alt du tenker og føler deg feil, så kan du ikke stole på dine egne konklusjoner, og da vil du også kunne møte ting med en større grad av åpenhet og nysgjerrighet og innlevelse, tror jeg. Og det er en god form for empati.
Jeg tror vi har tørt seg gjennom veldig mange fine emner rundt empati og liksom terapeut-pasientrollen. Jeg synes det har vært veldig spennende å snakke med deg i hvert fall.
Ja,
det har vært veldig gøy. Og det er et tematikk som jeg personlig i hvert fall brenner litt for, og som jeg merker kverner veldig mye når jeg sitter med pasienter og etter jeg har hatt pasienter og litt sånn selvrefleksjon er alltid artig og givende, ikke minst. Jeg har lyst til å takke deg for samtalen, det var veldig fint.
Ja, i like måte.
Ja, det var det vi fant ut om empati og hvordan denne egenskapen ved mennesket kan sette oss inn i den andres sko og forstå den andre fra innsiden. En god egenskap, men av og til så må vi bruke den med litt fint følelse. Hvis du helst vil gjøre det som gjør situasjonen best mulig der og da, altså fungere som en slags menneskelig sobril og bare roe ned ting, så må du da lære deg frasen til denne stand-up-komikeren som er «Sorry, that sucks», og det kan man jo bruke ofte. Og jeg vil avslutte dagens episode med noen eksempler fra Seth Bison-Hurst, hvor han viser oss hvordan denne empatiske teknikken kan fungere i praksis.
I'm sorry, that sucks. Can we try again? I'm sorry, that sucks. A little better. All right, so we will do some examples. So your friend says to you, I just lost my job. You say, I'm sorry, that sucks, right? Not, oh my God, that's amazing. We can hang out all the time because now you're free. Yay! That's not correct. Or next example, your friend says, oh, my poor dog just got hit by a car. And you say, I'm sorry, that sucks, right? Not, I really hate dogs. I'm glad there's one less of them. And that's when you get slapped, which happened to me when I said it to my friend in high school. So I wish I had learned the lesson a little sooner. That's a true story of my first slap, actually. And then our final example, right? Your friend comes up to you and says, guess what? I'm pregnant. You say, I'm sorry. Just kidding. That one is a trick question. As I've gotten older, this one thing has changed. A lot of my friends actually want kids now. It's very strange. I don't understand why someone would want to give up their social life and all their aspirational dreams, but I have learned that the proper thing to say to this is congratulations, with as much excitement as you can muster. But if it's via text, you can actually fake it just by typing a lot of exclamation points and emojis. Happy emojis, not the poop one. So let's just bring it all together here for what we have learned tonight. The next time you meet someone and he says he's a comedian, instead of saying, tell me a joke, try to have some empathy and instead say, I'm sorry, that sucks. Thank you, you've been great. Happy New Year. I'm Seth Bison-Hurst. You can find me online.
Det var det vi hadde for denne gang. Takk til Christian for en hyggelig samtale om empati. Jeg håper å invitere Christian tilbake på podcasten, sånn at jeg kan snakke med han om fysioterapi. Altså, jeg veldig opptatt av at kropp og psyke går hånd i hånd, og jeg tror Christian har noen viktige perspektiver på hvordan vi kan inkludere de kroppslige aspektene i selvutvikling på en mer treffsikker måte enn det jeg har språk for eller forståelse for, så jeg håper å snakke med Christian ved en senere anledning. Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, så kan du alltid melde deg inn på mitt mentale treningsstudio via patreon.com/sinnsyn. Som Patreon-supporter bidrar du til å holde hjulet i gang her på podcasten, og som takk for din støtte får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn, videomateriell, lydbøker og mye mer. Takk til alle dere som allerede er Patreon-supportere. Takk for følge, og se opp for en ny episode i løpet av få dager, enten her på den åpne podcasten eller altså inne på patreon.com/sinnsyn, hvor det er masse ekstra materiale og kommer nye episoder stadig vekk der også. Det var det. Takk for følget. På gjenhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.